Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą rytą 15 min žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį pradeda laida Vieni vartai ir šiandieną mūsų laida specialiai, jinai skirta, na, iš esmės tik tai Lietuvos futbolo rinktiniai. Ervinas Kvitkauskas, Tautvydas Vencevičius ir Marius Babaravičius šiandieną kartu su mumis buvęs Lietuvos rinktinės analitikas ir na, toliau sėkmingai dirbantis šį darbą, šiandieną mums padės išnagrinėti po kaulelį visą rinktinį žaidimą. Ir na, rytas šiandieną nelengvas, sakyčiau, vyrai. Pralaimėjimas Liuksemburgui.
Bemiegė naktis ir sunkus rytas su tom tokiom, na, nevadinsim to įsiblaivimu, bet iš tikrųjų pastatė mus į vietą ir matom, ką mes turim. Tą, ką pasiekėm nuo to dirmeikio mūsų keikimo laikų ir toliau einam toliau. Ir esam ten, kur esam. Kalbėjom apie tai, kad na, reitingas dažnai neatspindi tų rinktinių pajėgumo, bet matom Liuksemburgo rinktinė 87, mes 132 ir tai parodė dar kartą mūsų pajėgumą. Deja, jau 9 pralaimėjimas išlės Lietuvos futbolo rinktinės ir niekaip neįsikapsom iš to nesėkmės liūno, bet pradėkime galbūt nuo to formavimo būtent tiek pačios rinktinės, tiek startinės sudėties. Buvo šiek tiek pakeitimų, buvo naujokų, bet vėlgi tas naujokai mes norim, kad sustiprintų tą komandą, bet matėm vienintelį naujoką startinėje sudėtyje, tai po 3 metų pertraukos grįžus į Saulių Mikoliūną, 34 metų, tai ar tas naujokas sustiprino, čia galim kalbėti apie tai ir aišku pakalbėsime, bet to jaunimo, kuris buvo pakviestas į rinktinę, tai dar už U21 rinktinę galinti žaisti tiek Justas Marzas, tiek Paulius Golubickas, vienas liko atsargoje, vienas pasirodė po keitimo, gan aktyviai įsitraukė į žaidimą. Bet ar tai tie žaidėjai, kurie galėtų sustiprinti rinktinę, klausimas ir mes važiuojam senu bagažu?
Na taip, ir aš sakyčiau, kad mes kartu žiūrėjome beje tas rungtynes ir pradėjome jau tą diskusiją. Ir na, iš pat pradžių kilo tokia mintis, pamačius startinę sudėtį, jog du žaidėjai, tai yra Mantas Kuklys ir Vykintas Slivka, žaidžia atraminėje zonoje. Ten mes dažnai būdavome įpratę matyti Artūrą Žulpą, na kartais Artūras žaisdavo ir vidurio gynėjų.
Modestas Vorobjovas taip pat ten žaisdavo, arba Ovidijus Verbickas, kuris net nepakviesas į rinktinę šį kartą.
Taip, ir man na, šiek tiek kilo klausimų, ar, nes žinant, kad tie žaidėjai, ypač turbūt vat Marius, gali apie žaidėjus konkrečiau papasakoti apie jų atliekamas funkcijas. Ir jeigu kalbant apie tas jų funkcijas, na, jie kartais vienas kitą dubliuoja ir čia galbūt pritrūko tokio, kaip sakyt, pitbuliuko, kaip mes vadiname aikštės viduryje. Ir jau matėme pačią pirmą minutę, turbūt Mariu yra apie ką papasakoti, pirmą minutę jau ganėtinai pavojinga situacija buvo prie lietuvių komandos vartų.
Jo, ko gero, verta paminėti, kad visiškai teisingai pastebėjot, kad abudu tiek šešto, tiek aštunto pozicijose žaidžiantys žaidėjai buvo, sakykime,
panašus.
Ne tiek panašus, kiek daugiau kūrintis ir mažiau tų gynybinių funkcijų turintis. Tai tas pats Vykintas Slivka, jis daugiau toksai atakuojantis, aštresnis žaidėjas.
Taip, jis net kartais žaisdavo ir populiais pozicijų ir po to matėme su Novikovu buvo.
Jo, klube žaidžia ir dar ir tokio, ir gali ir 7 ar 11, tai ir krašto saugo tokio, kuris daugiau eina į vidurį poziciją žaisti. Tai, sakykime, jam ta pozicija nebuvo nauja, bet kartu ir ne iš gynybinės pusės. Mantas Kuklys be abejo irgi nėra tas žaidėjas, kuris turi, jau kaip paminėjai, tų pitbulio savybių.
Jis tai labiau dispečeris.
Labiau tas žmogus, kuris priema kamuolį ir pradeda atakos organizaciją.
Nuo čia jo, sakykim, svarbi funkcija, aišku.
Jo, nuo jo prasideda tas atakos konstravimas, bet mes irgi nežinom, sakykim, taip trenerių sumanimo. Nes galbūt treneriai tikėjosi galbūt daugiau kontroliuoti žaidimo kaip pavyzdys ir tie du žmonės tada kaip tik yra tie kūrentis asmenys, kurie galbūt daugiau būtų naudos davę negu du greunantis vietoj jų. Ir atvirkščiai.
Taip, tai, bet sakyčiau, daugiau, bet nematėm nuo pat pradžių, nebuvo būtent to, kad noro ar galimybių kontroliuoti kamuolį. Jo nebuvo.
Nežinom plano, bet taip, matėm faktą, kad komanda pradėjo atsitraukusi. Sakykim taip, komanda pradėjo gintis šiek tiek aukščiau vidurio, bet...
Ir ne pernelyg agresyviai turbūt.
Taip, kas labiausiai galbūt taip krito į akis, nes vėlgi negalim sakyti, kad nuo pat pradžių, bet truko to agresyvumo, nesvarbu, kokiam aukštį jie gynėsi, jeigu šnekant jau bendrai apie visas rungtynes. Bet nuo pat pradžių matėsi, kad pasitiks komanda kompaktiškai, pasitiks tam tikrų išsidėstymų, bet agresyvumo ir galbūt kilimo, kai kamuolį kontroliuoja varžovas ir ypač perduoda atgal, nebuvo.
Taip. Kalbant apie Liuksemburgo komandą, na, mes jau ir prieš rungtynes, ir pats Mario nemažai nagrinėjo komandos žaidimą, ir kiti na, futbolo ekspertai ir žurnalistai, matėme, kad tai komanda na, tikrai ne, kaip mes esame įpratę iš to antrojo ešalono, sakykime, vis tiek Liuksemburgą reiktų priskirti prie to antrojo ešalono komandų, jos dažniausiai na, būna tokios labiau gynybinės ir ne visada, sakykime, stengiasi taip jau valdyti tą kamuolį, bet Liuksemburgas, na, sakyčiau, mane jau nustebino prieš rungtynes ir dar rungtynių metu dar labiau pradėjo stebinti, nes tikrai na, labai drąsiai žaidžia komanda, labai drąsiai laiko kamuolį, žaidžia viens prieš vieną aikštės viduryje, žaidėjai ir nevengia bandyti apvesti, žaidėjai atrodo, kad ir savo aikštės pusėje, na, tikrai.
Na, čia gal mums tik atrodo, kad Liuksemburgas iš antro šalono dabar, o Liuksemburgas tą patį galvoja apie Lietuvos rinktinę, nes
na, tai, matom, kad mes iš antro šalono, tai čia nieks neneigia.
Jau klostosi taip, kad Liuksemburgas yra favoritai ir tą tenka pripažinti ir parodė rungtynės.
Jeigu žiūrėti į reitingą, tai galbūt taip. Aš sakyčiau, kad vis tik mano asmeninė nuomonė, mes nesame daug silpnesni, kaip pat parodo reitingas. Mano galva, kad tas agresyvumo nebuvimas, kurį aš jau minėjau, ir nekilimas iš to gynybinio, iš gynybinių pozicijų leido Liuksemburgui visų pirma pajausti tą žaidimo skonį, kurie jie ir norėjo žaisti. Daug būti su kamuoliu, kurti savo atakas ir jeigu mes tą leidome, tai vėliau buvo tą labai sunku sustabdyti. Ir kai jie pajuto tą, sakykim, tokį net kai kur pernelyg didelį atsipalaidavimą, pamatėm netgi ir mūsų šiek tiek agresyvesnį sujudimą gynyboje aukščiau, tik tai truputį papresingavom, iš karto perėmėm kamuolį, greitas perdavimas ir...
Nes pasipylė ir jų klaidos, taip. Bet Mario, tu pats ir tiesiai šviesiniai vardinė, ar nepritrūko būtent tų agresyvių žaidėjų vidurio saugų, ką mes ir kalbėjom atraminių, kad ir užvestų tą komandą, nes, na, Slivka ir Kuklys, kaip sakom, būkim biedim, bet teisingi, nu tikrai nėra, jie tokie agresyvūs gynyboje ir negali pasitikti žmonės varžovus. Arti ir agresyviai iš jų atimt.
Bet gal ne nuo vidurio saugų viskas prasideda. Čia vėl, kaip Marius turbūt pasakė, čia reikia žinoti komandos susitarimą turbūt.
Yra daug niuansų. Yra daug niuansų, bet svarbiausia, kad atskirtumėm, kas yra agresyvu ir kas yra kilimas, kas yra aukštas presingas. Ir jeigu identifikuojam vieną iš šitų dalių, žinom žaidimo planą, tada galim kažką teikti. Taip.
Pirmo kėlinio viduryje buvo neblogas epizodas, kai mes ir su Marim kažkaip pastebėjom beveik vienu metu, kad Lietuviams pavyko ganėtinai neblogai numušti tempą ir mes matėme, kad Liuksemburgas pradėjo lyg ir biškiai nervuotis žaidėjo, o matėsi, kad Lietuviai niekur neskuba po to pelnyto įvarčio ir toks atrodo, kad tas numušimas tempo galėjo būti vaistas galbūt ir į pergalę, galbūt ir į lygiasias, na, į pozityvų tiesiog rezultatą, nes atrodo, kad jie kai jau Liuksemburgas, kaip ir sakėm, pradėjo pajusti tą žaidimą, kai mes ganėt įstumėm, galima sakyti, juos į patogį, į tą jų komforto zoną, tai jau ten buvo sunku, bet kai vat, pabandėm šiek tiek ištraukti iš tos komforto zonos, tai atrodė, kad na, yra tų vietų, kur galima pažeisti tą komandą.
Tai žinoma, tik tai sakyčiau taip, kad kadangi mes nekontroliavome žaidimo iš principo.
Taip.
Jau pradėkim nuo to, kad
kamuolio 70-30 buvo daugiausia turbūt.
Kamuolio kontrolė buvo tikrai labai akivaizdžiai į didelį pačio Liuksemburgo naudai. Vėl galima į tą patį buvom per mažai agresyvus atimime kamuolio. Neišlaikėm, kada to reikėjo. Ir to pasekoje galbūt tą atidavėm visiškai iniciatyvą. Ir mum tada, kai mum Liuksemburgas leido kontroliuoti kamuolį, mes tarsi pasimesdavom ir nebežinodavom, o ką daryti dabar. Nes turbūt ruošiamės tam žaidimo planui, kad ginamės, perimam, kontratakuojam. Dabar toks piešiasi vaizdas.
Kas man krito į akį, tai krašto gynėjų toks pasyvų žaidimas ir iš tikrųjų pirmam kelnie tiek Rolandas Baravykas, tiek Vaidas Slavickas, na ko gero tik kelis kartus galėjom pamatyti juos išeinančius už vidurio linijos ir išeinančius tik tam, kad išeit be kamulio jie praktiškai žaidė, kur dabar šiuolaikiniam futbolio krašto gynėjai tikrai daug padeda ir prisideda ir netgi pradeda tas atakas ir matom tą patį Vaidą Slavicką, kuris na potencialo turi tikrai daug ir matom kaip suduvoja kartais rungtyniauja, matom tiek parių pats matėjai per treniruotes, kaip jisai pasijungia. įsijungia į tą ataką ir kokias atakas jis pradeda kur, kokius perdavimus atlieka į būdos aikštelį ir net smūgius į vartus. Na kažkaip rinktinė jam to pritrūksta, galbūt kažkokia baimė, atsargumas, toks suveikė psichologiškai, kad jisai na, neišnaudoja viso to potencialo, ką jisai turi. Tas pas Rolandas Baravykas, kuris na, šį sezoną nežaidžia pagrindinėje Žalgirio sudėtyje, galbūt irgi tas trukdo. Ir matėm tik antram kėlinyje keletą pasijungimų tokių krašto gynėjo, pirmam kėlinyje to visiškai nebuvo ir realiai antro kėlinio iki vidurio.
Bet aš sakyčiau, kad Valdas Urbonas yra tas treneris, kuris irgi akcentuoja, kad jisai mėgsta, kad kai jo gynėjai jungiasi aukštai, tai čia galbūt tiesiog na, nerado plotų, nepavyko susikurti tų progų, sakykime, žiūrint į varžovų žaidimą, o iš kitos pusės galbūt ir to paties Algio Jankausko nenorėjo palikti, nes na, Algis Jankauskas keturių gynėjų linijoje, kai žaidžia tik du vidurio gynėjai, ne taip ir dažnai žaidžia klube, dažniausiai žaidžia jau trijų ir ten jisai žaidžia to vidurio gynėjų, kur jam tikrai lengviau, o dabar galbūt ir čia buvo kažkoks irgi sutarimo klausimas, kad na, per daug neįti į priekį, nes tada gali atlaisvinti, o matėme ten
žaidėjų pirmas įvartis irgi Algis Jankauskas nespėjo krito į kamulį, bet
jau nespėjo. Klaida dar vidurio zonų, aišku, buvo.
Taip, bet... ne jo įvartis, bet irgi jis jau nespėjo, nes iš tikrųjų pripratė žaisti kaip trys vidurio gynėjai ir Marių Edgaras Jankauskas, būdamas vyriausių trenerių, Algį Jankauską ir išbandė tik tada, kai pradėjo žaisti trim vidurio gynėjais.
Na, pataisysiu šiek tiek, išbandė tada, kai pirmą kartą prie dviejų vidurio gynėjų vis tik, bet jisai labai gerai tiko ir tą trijų vidurio gynėjų schemai. Tai daug temų palėtėm ir galvoju...
Tu būtum kad... visą naktį nemiegojęs ir kaip futbolo galvojo.
Taip, tai sėdėčiau grįžti dar prie tos temos, kai kalbėjom apie krašto gynėjus. Tai reiškia apie tuos ketvirtą ir penktą numerius. Arba antrą ir trečią, čia dar priklausomai nuo kaip kokia šalis traktuoja. Sakykim taip, tos krašto gynėjų pozicijos. Prie dviejų vidurio gynėjų jie ir nėra tie, kurie labai aukštai kyla. Ir nėra tie, kurie dalyvauja kiekvienoje atako, kaip būtų galbūt prie trijų vidurio gynėjų, kurie turi daugiau laisvės ir vadinami tie angliškai wingbackai. Ne fullbackai, o wingbackai. Tai iš tos pusės sakyčiau, kad jeigu žinotumėm komandos vidaus susitarimus ir galėtumėm teikti, kad jie turėjo tokius nurodymus kilt aukštai ir, pavyzdžiui, jų vietą sužinti atraminiai saugiai, ne, tai tada mes galėtumėm sakyti, jo, jie buvo labai neaktyvus. Bet kita vertus, ar buvo jiems sudarytos sąlygos, kiek mes kontroliavom kamuolį ir kiek laiko buvo galimybių keisti puses, kada būtent ir yra didžiausias gynėjo privalumas, po pusės keitimo, kada kompaktiškai varžovai ginasi, išvesti krašto gynėją į tokią poziciją, kuris galėtų žaisti viens prieš vieną, atlikti skersą perdavimą arba sukurti kažkokią kombinaciją krašte.
Galų gale mes matėme, kad mūsų vidurio gynėjai, atkreipiam dėmesį, tikrai daug skirdavo ilgų perdavimų, bandė, ne visi jie buvo galbūt sėkmingi, nes aišku, ilgo perdavimo tikslas dažniausiai yra atsukti varžovų gynėjus į savo veidų, į savo vartus ir suteikti galbūt savo greitesniems polėms pranašumą, kad ten galėtų lenktyniauti, ten tokių 50-50 situacijų, baudų, kampinių ir taip toliau. Ne visi tie perdavimai buvo galbūt sėkmingi, bet mes pagal tai irgi kažkiek galime spręsti, kad na, jeigu kamuolys keliauja ne į kraštą, o iš karto bandomas galbūt net izoliuoti kažkiek vieną grandis, bet iš karto pereiti iš gynybos į puolimą, na tai reiškia, kad taktika turbūt buvo tokia, nes na, mes matėme tokių perdavimų tikrai, sakyčiau, tendenciją.
Na, pirmo kėlinio pradžioje galbūt dauguma perdavimo dešinį kraštą, kur buvo Deimantas Petravičius ir būtent aukštas krašto saugas ir linkiojo tie perdavimai ir keletą kartų jis susistabdė tą kamuolį, bet kažkaip greitai išrišo Liuksemburgo komandą tą sumanymą ir po to nepasiteisino tie sprendimai.
Iš principo taip, mes galim netgi grįžti į Liuksemburgo analizę, kai žinom, kad jie išlaiko labai aukštą gynėjų liniją. Manau, Lietuvos rinktinės štabas trenerių lygiai taip pat padarė analizę ir manau, jie matė šitas tendencingas varžovų gynybinės pozicijas.
Atsiranda didelė zona.
Atsiranda didelė zona tarp vartininko ir vidurio gynėjo, ką galima išnaudoti įkertant tiek krašto saugams, tiek tam devintam numeriui polėjai. Tai jeigu tą gerai išnaudoji, gali pasinaudoti šitam varžovų silpnybėm. Kita vertus, jeigu spėtum ir kokybiškai laiku pakeistum puses, išnaudotum ir kraštus, nes Liuksemburgas pakankamai kompaktiškai gynėsi, nors turiu ir pasakyti, kad man susirodė, jog prieš Lietuvą ta gynyba nebuvo tokia kompaktiška, jeigu žiūrėtumėm į plotį, kas buvo prieš tai tautų lygoje, prieš kitas komandas. Tai natūralu, kad atsirado tų ilgesnių perdavimų įkertantiems mūsų atakuojantiems žaidėjams. Ir jeigu pirmą kėlinį matėm 2-3-4 tokius, tai antrą kėlinį praktiškai vien tik tuom ir naudojamės, kas būt gal irgi pakišo koja tas įvairiapusiškumo nebuvimas, nes varžovas labai greit prisitaikė prie mūsų to stiliaus, atlikti ilgą perdavimą ten, susirinkti antrą kamolį arba kamolį už nugaros.
Kitas dalykas, kad antrajame kelnyje mes gana greitai buvo pakeistas ir Arvidas Novikovas, kuris turbūt nesužaidė savo sėkmingiausių rungtynių, mes esame įpratę Arvidą matyti tikrai gerokai aktyvesnį ir na, tokį, kuris traukė komandą į priekį, žinome, kad Liga buvo geriausias Lietuvos futbolininkas, sirgo porą dienų dar prieš ir nesitreniravo ir nežaidė tų draugiškų rungtynių, galbūt ir pati kondicija nebuvo pati geriausia ir vėl ta pozicija.
Ne šiek tiek pozicija, taip, visą laiką pripratę Arvidą matyti rinktynių. Krašte. Būtent krašte.
Na, ne vien krašte, tai būtų jisai visur ten
miksuodavo. Kas patikdavo praėjusime trankos sėklė, tai būtent susikeitimai į Arvido su Fiodoru, kai iš tikrųjų kai kuriuos gynėjus suklaidindavo. Na, dabar tas būdavo toks Arvido visiškai vidury ir jam net atiteko tokių gynybinių funkcijų. Ar dargi nepamaišė, ar nepamaišė tas, nes na, Arvidui vien pasakai, kad reiks gintis jam jau iš karto.
Nebenori žaisti jau futbolą.
Na, taip tikrai nėra. Žaidėjai profesionalai atlieka savo darbą, vykdo trenerio nurodymus, geriau ar blogiau sekasi, čia jau kitas klausimas, bet sakyčiau, Arvido pozicija, jam tikrai nieko naujo nebuvo ir anksčiau mūsų schemose jisai patekdavo į tą taip, pačią dešimto, to, tokio į playmakerio poziciją vadinamą ir tiesiog galbūt pati koncepcija, kuri galbūt pririšo jį konkrečiai prie tos pozicijos, nes matėsi, kad jisai mažai keičia, tiek neišeina į kraštą, tiek net šoka galbūt ir to kamuolio žemiau pasiimti, kas labai būdinga Arvidui, jisai dažniausiai išnaudoja visą aikštelės plotą.
Grįžtant prie sudėties pasirinkimo vidurio gynėjai, kalbėjom Algis Jankauskas, jau ganėtinai virš 30, grįžo į rinktinę po pertraukos ir toliau demonstruoja gerą žaidimą tiek Lietuvos A lygoje, tiek ir Lietuvos rinktinėje pakankamai ir Markosas Palionis, Mindaugas Palionis, kaip jį vadina treneris ir koks jis ir gimė Mindaugu. Lieka tokia didžiausia paslaptis, kaip ir žaidžia antroje Bundeslygoje, kur mes neturim futbolininkų žaidžiančių tokiose lygose, bet mes jo nematėm gana seniai ir kodėl jis nebuvo kviečiamas į rinktinę prie Edgaro Jankausko ir kaip manai, ar jis galėtų sustiprinti Lietuvos rinktinę?
Buvo kviečiamas, kiek žinau, čia Marius turbūt irgi gali
pakomentuoti. Tai va, aš apie tai ir užduodu tokį provokuojantį klausimą, kodėl jo nebuvo toje
rinktinėje. Praeitoj laidoje tautė, tai tu pats pasakai, man atrodo. Aš tikrai smulkmenų nežinau, treneris su juo kalbėjo, jis, kiek suprantu, vienoje ar kitokioje formoje atsisakė ir šiandien dienai jūs yra rinktiniai, tai ar tai trenerio nuopelnai, ar žaidėjas persigalvo, ar kokias priežastis tikrai negaliu kol kas pakomentuoti, bet apie jo, sakykim taip, meistriškumą, tai aišku šneka tą lygą, kurioje jisai žaidžia, tai antro Bundesliga, pagrindo žaidėjas, aš manau, kad jisai tikrai nebūtų silpnesnis pasirinkimas už bet kurį šiandien dieną esantį vidurio gynėją. Bet treneriui geriau matyti, kokia jo kondicija. Vėlgi jis prisijungė šiek tiek vėliau prie ir treneris turbūt nerizikavo tiesiog spėti, kaip čia bus. O pasirinko tuos, kuriais pasitikė, kuriuos matė jau ir dabar A lygoje žaidžiančius. Lina pažinojo iš Žalgirio, o dabar Linas tikrai turbūt yra neblogai formai, nes ir taip pačiai Rumunijoje atstovavo
savo ekipą. Aš galvoju, tai Palionis turbūt gausi tas 90 minučių kitose rungtynėse, draugiškose su Azerbaidžanu.
Net neabejoju, taip. Treneris turi patikrinti jo galimybės iš tikrųjų.
Ne, iš tikrųjų gal pritruko tų kontrolinių rungtynių, nes naujas treneris paskirtas vos prieš mėnesį. Na ir per mėnesį surinkti visą informaciją, pabendrauti su žaidėjais ir juos sekti jau taip, kaip tu nusiteikęs juos kviesti į rinktinę, iš tikrųjų labai yra sunku. Na ir aišku, čia vėlgi akmenukas į Lietuvos futbolo federacijos daržą, nes na, prieš mėnesį nieks nepaskiria trenerių. Žinom, kad Latvijoje panaši situacija buvo, bet jau kaip ten ir neoficialiai treneris buvo paskirtas, tik laukia, kad jis galėtų oficialiai pasirašyti kontraktą. Na ir Mariu, dar vienas toks klausimas. Pirmam kėlinį nesisekė kontroliuoto kamulio, antram kėlinį šiek tiek drąsiau pradėjom žaisti, kai jau reikėjo pulti takuoti. Ką tu pakeistum, ką patartum vyriausiam treneriui, būtent kokius patarimus padalintum, kad būtų kitoks žaidimas? Ne, tu visai po pirmo kėlinio nusileisdavai iš viršaus, kur filmuodavai rungtynes ir tau geriausia ten būdavo matyti ir patarimus vis dėlto dalindavai treneriui.
Ką patartum šioje situacijoje? Grįžčiau prie savo iš pradžių išsakytos minties dėl agresyvumo ir kilimo. aukšto kilimo į presingą. Taip, tik tai atsirado vienas momentėlis, iš karto, kadangi tas pasitikėjimas, net sakyčiau, kai kuriais atvejais per didelis Liuksemburgo žaidėjų buvo, ir vėlgi vienas iš Liuksemburgo lyderių, Berots Martinsas, prarado kamuolį ganėtinai nesudėtingoje situacijoje, užsižaidė, kitaip tariant, ir Saulius Mikoliūnas, man atrodo, labai pavojingai smūgavo kamuolį. Visa ta situacija atsirado iš presingo, nes akivaizdu, kad mums yra ne tai, kad sunku, bet mes neturim tiek gebėjimų nuo vartų iki kitų vartų sukurti racionalios atakos. Kada mes perimam kamuolį aukštai, toj trečioje zonoje, mes iš karto turim momentą. Tai jeigu pavyksta kokybiškai ir laiku užpresinguoti, visos grandys gerai suveikia, mes turime ir kartu ir šansus, ir galime pelnyti įvarčius.
Nemažai dar kalbėjom apie Liuksemburgo, na, kaip komandinį gerą žaidimą ir tikrai šiandien galėjom įsitikinti, bet 60-oji turbūt buvo minutė, mes atkreipėm labai dėmesį, kai buvo momentas, kai na, trys galbūt žaidėjai pademonstravo savo, na, tokią turbūt jau futbolo klasiką, futbolo klasę, savo techninės savybės ir, na, matėme ir aikštės viduryje fantastiškai tarp trijų žaidėjų išsisuko tas bus atraminis saugas, po to puikus perdamas į kraštą ir iš krašto na, to vadinamojų išorinė pėdas dalimi fantastiškas perdamas.
Liaudiškai tariant, bekentu.
Ir jeigu smūgis tas būtų dar tikslus, jis būtų įmušę įvartį per save nuo 16 metrų, tai mes sakėm, turbūt gražiausias metų įvartis jau būtų vienas iš pretendentų. Na, ir čia matėm, kad
ta, kuri buvo toje atakoje, ko gero net top klasės rinktinės net kartotų tų situacijų.
Nes rizikos buvo daug visgi.
Kaip ir tu sakai, vidury išsisukti tarp trijų žaidėjų, praktiškai judinant tik tai savo korpusą, nejudant kamuolį. Vėliau Bekentas, kuris buvo ganėtinai aukšto trajektorijos.
Ir nepatogus toks atrodė.
Ir po to dar atšokus smūgį žirklėmis pusiau šonu, tai nu, ataka wow. Bet nu, manau, kad tikrai ir ne tik tai tos epizodose Liuksemburgo žaidėjai rodė, kad na, vis tik jie yra meistriškumų, individualių meistriškumų tikrai aukščiau.
Klausimas apie tai analizavom Lietuvos rinktinės įvartį. Na, iš tikrųjų, Fiodoras Černychas išnaudojo puikiai, pamatė, kad vartininkas lygtais ir krenta ten, kuriam neturėtų, kuris turėtų artimą kampą saugoti.
Klaidelė vartininkas, sakykime.
Bet mūsų praleisti įvarčiai, du įvarčiai, kur pagrindinės klaidos, kodėl jie buvo praleisti ir kaip to buvo galima išvengti.
Na, antrą įvarčią net nežinau, ar galima išvengti, bet irgi buvo pastabų.
Jo, iš principo tai sakyčiau, kad reikėtų dar, aišku, gerai ir panagrinėti tą pirmą įvarčią situaciją, bet vėlgi gal galima būtų grįžti prie prarasto kamuolio, vėliau to balanso nebuvimo su vienu iš atraminių žaidėjų ir toliau, aišku, virtinė, kai kur netgi gal sakyčiau ir tokių sėkmės, kur ten praslydo pro koją, kažkam peršoko ir vėliau, aišku, dar ir tas smūgis vartininkui
tarp kojų. Taip.
Tai, sakykime, vėlgi šiek tiek kažkur truputį sėkmės, bet aišku, svarbiausia ta, kad mums atrodo trūko visose rungtynėse balanso kartu saugų ir gynėjų linijoje.
Kalbant apie antrą įvartį, nu, ten fantastiškas, aišku, smūgis, bet vėl turbūt.
Bet vėlgi viduryje, vidurio saugų nu neįsirinko. Na, per toli buvo nuo varžovų ir leido per laisvai žaisti ir įžaisti tą kaunį kraštą.
Ten matėme, na, dešimtasis numeris, vienas iš brolių, pratraukė turbūt kamuolį gal 30-35 metrus ir tokio pasipriešinimo didelio nesulaukė. Tai vėl, na, turbūt ta situacija parodo, kad toje grandyje galbūt nebuvo viskas gerai.
Bet jeigu atkreipdėmėsi vėl individualų Liuksemburgo žaidėjo meistriškumą, tai buvo ant tiek greitas tas pirmas lietimas prasimest ir antru smūgis, kad Rolandas net nesureagavo iškelti kojos. Kas irgi galėjo galbūt šiek tiek įtakoti ir smūgio trajektoriją ir galbūt netgi blokuoti kamuolį.
Ir atrodo, tas netikėtumo faktorius turbūt sutrukdė ir tam pačiam Ernestui, Šetkui, aišku, pataikė fantastiškai, bet vėl matom, kad išpoginėjo ir čia vėl yra meistriškumo žaidėjo, kai tu pajauti, kad tu smūgiuoji vartininkui, na, esant tokiame akloje, šiek tiek zonoje ir vėl vartininkas pamato galbūt pusę sekundės vėliau ir mes žinome, kad dažniausiai na, futbole nėra ten pusę sekundės, nėra pusę žingsnio, dažniausiai tos mažytės detalės susideda paskui į vieną.
Na, vartininkas ir negalėjo dengti tolimo.
Ne, faktas, čia vartininkui neturi jokių priekaištų, bet tiesiog turiu omeny, kad vėl žaidėjas na, pajaučia, kad štai šioje situacijoje, jeigu jis smūgios būtent tuo metu, tą akimirką bus dar sunkiau vartininkų atremti, negu, tarkim, kai būtų jau pasitrauktų dar 2 metrus į šoną ir jau vartininkas viską matytų ir matytų tą judesį ir matytų smūgio momentą.
Apie vartininkus turbūt Tautvydas gali daugiau papasakoti, bet iš principo tai aš galvoju, kad jeigu vartininkas mato smūgio momentą, jisai ir tiesiog yra labai svarbus jo tas atsispyrimas prieš šuolį.
Taip.
Viena iš svarbiausių funkcijų, tada jisai turi tą momentą ir smūgio ir atsispyrimo gali tikrai labai sudėtingus kamuolius išgelbėti. Tai šiuo atveju tas faktorius,
bet kad jisai... Bet čia ne iš tų smūgių, kur
galėjo... Čia prarandi tą.
Kai vienas legendinis treneris sakydavo, tai tokio nei su BMW varikliu neištrauksiu.
Aš girdėjau su traktoriumi.
Smūgis tikrai labai aukšto lygio ir tas meistriškumas, kurį parodė žaidėjas, vien kaip pėda buvo išlenkta ir kokio greičio buvo tas smūgis, jau čia kažkas panašaus į Cristiano Ronaldo techniką.
Nu, jeigu trumpai apžvelgiant mūsų grupę, tai kitose rungtynėse Portugalijos ir Ukrainos rungtynės pasibaigė lygiosiomis 0-0, na ir jei būtum laimėję prieš Liuksemburgą, būtum išlikę lyderiais grupės, nes prieš pirmas rungtynės pagal abicelę buvom pirmoje vietoje. Na ir daug dar kitų rungtynių įvyko, prasidėjo Europos čempionato atrankos turnyras, daug įdomių rezultatų, nepasisekė ir mūsų kaimynams, Latvijai pralaimėjo, tai pralaimėjo Baltarusiai sutriuškinti.
Tai baisiai žaidė iš tikrųjų, šiek tiek žiūrėjau tas rungtynes, tai ten Makedonija galėjo ir ne tik tris.
Šiaurės Makedonija.
Nes graikai
supyks.
Tai galėjo primušti ten ir daugiau įvarčių ir beje mušė įvarčius tik tai makedoniečiai, nes į savosius vartus nukreipė įvartį ir to įvarčio neturėjo neuskaityti, nes ten nuošalio buvo toje situacija, tai dar, sakykime, Latvijams dar pakankamai pasisekė, bet aš dar atkreipčiau dėmesį, kas labiausiai turbūt šokiravo per šias dvi dienas, kalbant apie tuos rezultatus, tai na, škotus mes pažįstame puikiai ir Mariui teko žaisti porą kartų, na, kartu su rinktine prieš Škotijos komandą ir na, tikrai 3-0 pralaimėti Kazakstanui, čia jau yra reikalai, aš pasakyčiau.
Vieni iš futbolo pradininkų, na, iš tikrųjų, mes verkiam, kad mes blogai gyvenam ir blogai žaidžiam, tai pasižiūrėkim, škotus gal šiek tiek lengviau bus ant dušios. Na ir kitiem mūsų kaimynam nepasisekė, ta kaimynus, jeigu laikytum tą Karaliaučiaus kraštą, tai yra Kaliningrado sritį, tai Rusijos rinktinės svečiuose pralaimėjo Belgiją 1-3.
Gal ir gerai, kad nepasisekė.
1-3 ir negali laimėti nuo 82 metų prieš Belgiją Rusiją, nors ir ten yra rusų tokiam pavardėm kaip Giljermė, kaip Fernandesas, tai nepadeda net tokios pavardės ir patys rusai pykstasi dabar ir sako, net po Grebneką buvusi viena iš geriausių rinktinės futbolininkų norint kvalifikuoti už tai, kad jis pasakė, kad nereikia čia tų tokių tom pavardėm.
Net rintinėje. Timo Kurtoa bandė padėti rusams vieną įvartį, padovanojo draugiškai.
To nepadėsi ir dabar artimiausiu metu, kai mes žaisim su Azerbaidžanu, vyks dar dvejas rungtynės mūsų grupėje Europos čempionato atrankos turnyre, tai Liuksemburgas namuose priims Ukrainą, o Portugalija susitiks su Serbija, manau, kad čia stipriausios rinktinės kovos. Aišku, Ukraina stengsis irgi įsiterpti tą kovą ir matom, kad įsiterpė su Portugalais sužaidė lygiosiomis. Į Portugalijos rinktinę, kurią grįžo Cristiano Ronaldo, nepavyko jiems namuose nugalėti Ukrainos ir Andrejaus Ševčenkos rinktinė tokia gan stipri, nes matom, kad nemažai ukrainiečių žaidžia čempionų lygoje atrinktamosiose. Tai...
Sakyčiau, kad antras turas, apie kurį pakalbėjo Tautvydas, bus tikrai įdomus, nes bus įdomu pažiūrėti ir galų gale tas pats Liuksemburgas gali kovoti su Ukraina namuose žaisina ir mes turbūt pamatysime čia tą tikrai galbūt komandos pajėgumą, kiek jinai pajėgi šioje grupėje galbūt ne tik Lietuvą įveikti, bet galbūt ir prieš kitus varžovus sužaisti, o tie patys ukrainiečiai aišku sieks tik pergalės.
Taip pačiai Ukrainai bus sunku, nes po Portugalų rungtynių tikrai nebuvo lengvas pasivaikščiojimas.
Tikrai taip, na tai grupė, kaip sakant, įsibėgėja, mes galbūt kaip galime, na, taip ir šiek tiek liūdėti, nes turbūt nefigūruosime tenais į aukščiausias vietas, bet, na,
deja.
Reikia kaip visada turbūt laukti geresnių laikų.
Na ir sulauksime. Šiandien laidą baigime. Ačiū Mariui už jo įžvalgas. Tikimės dažniau pamatyti savo laidose. Ir ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ir iki.
Futbolo lažybos. Olibet.